Devadesátky. Pro část pamětníků jedna divoká jízda, kdy možné bylo cokoliv, pro jiné poznání, že svoboda nemusí souviset s odpovědností. Mohlo se podnikat, cestovat, zakládat politické strany a taky bez obalu mluvit o sexu a erotice. Na výlet do erotických devadesátek vás ve speciálu pořadu Téma Plus zve David Hertl a jen pro jistotu upozorňuji, že vzhledem k tématu pořadu se bude v následujících minutách mluvit o sexu, erotice a pornografii.
Devadesátky.
V pražském kulturním domě Eden se dnes sešla Národní ustavující konference nezávislé erotické iniciativy. Tato politická strana je řádně registrována ministerstvy vnitra České a Slovenské republiky. Účastníci konference posuzují formy a metody další činnosti nezávislé erotické iniciativy ve sféře výchovné a osvětové, zábavné, komerční i politické a organizační. Schválí stanovy a akční program strany, zvolí její vrcholné orgány a vedoucí činitele.
Byla polovina června 1990 a ustavující konference nezávislé erotické iniciativy se sešla poté, co tato politická strana začala koncem února 1990 vyvíjet činnost. Dnes by se asi těžko taková informace dostala do hlavního zpravodajství, ale v tom velkém karnevalu politických a společenských změn na přelomu let 89 a 90 i tohle bylo možné. Erotika ve veřejném prostoru byla cosi nového a svým způsobem atraktivního. Nepřekvapí, že o pár měsíců později nakráčela do studia Československého rozhlasu k ohlášené živě vysílané besedě skupina 4 zástupců této nezávislé erotické iniciativy a s nimi i jejich polonahá hosteska, ze které se redaktor Petr Marek pokusil dostat alespoň nějakou souvislou větu. Ponechám stranou, že nikoho nenapadlo tuto slečnu ze studia vyhodit, nebo ji do rozhlasu nepustit, nebo požádat, aby se oblékla.
Ještě než si pustíme první píseň, tak se obrátím na jedinou ženu, která tady s námi sedí okolo redakčního stolu v krásném erotickém černém prádle a nahoře ovšem bez, na slečnu Ivanku Pilcovou. Jaké je to pro vás sedět mezi takovýmito pány, odborníky? Není to nuda? Nejsou to starý kocouři?
Nuda to rozhodně není.
Jestli mohu, prosím vás, já bych jenom tady rozhlasovým posluchačům připomenul, nebo spíše bych jim prozradil, že za sklem režie začíná přibývat lidí, ano, někteří nám kynou, 1, 2, 3, 12 osob, z čehož 10 mužů. Je to hezký pohled, pánové?
Jak pak se cítíte, slečno Ivanko, takto v takovéto situaci?
Je to pro mě velice neobvyklé, v takovéto situaci jsem se ještě neocitla, ovšem nevidím na tom nic špatného.
Ano, je to premiérové první erotické vysílání Radiofóra.
Dodám, že tím, kdo posluchačům tak pěkně popsal, jak se rozhlasáci zbíhají do režie podívat na polonahou hostesku ve studiu, byl Richard Knot, jeden z klíčových představitelů tehdejší nezávislé erotické iniciativy a jeden z vydavatelů časopisu Nejreport. I když se mnozí po letech dívají na masivní nástup erotiky a pornografie do veřejného prostoru po listopadu 89 trochu nechápavě, bylo to něco, co se dalo očekávat. Jak říká literární kritik Radim Kopáč, rok 89 byl sice zlomem, ale v oblasti erotiky a pornografie jen do určité míry.
V té oficialitě samozřejmě té erotiky a tuplem tedy pornografie bylo minimálně. Ta tradice vlastně erotických a pornografických časopisů končí na sklonku 30. let. Pak to uvolnění v 60. letech žádné časopisy erotické pornografické nepřináší. Samozřejmě přináší to kauzy, třeba s kolem Jiřího Gruši, Mimnera nebo překladu Henryho Millera a tak dále, ale nevycházely žádné pornografické časopisy ani erotické časopisy. Nicméně od těch 30. let až do toho roku 89 tady ta erotika ve veřejném prostoru do jisté míry přítomná byla právě spojena s tou reklamou. Už na přelomu 30. 40. let kreslí Bohumil Konečný, takzvaný Bimba, Pin-up Girls, které potom byly v Americe spopularizovány až na přelomu 40. 50. let a většinou tyto polosvlečené polooblečené dívky, většinou krásky elegantních křivek, byly využity jako takový merkantilně podpůrný nástroj. Podpora teda bižuterie třeba, nebo podpora spodního prádla, nebo podpora prostě nějakého oblečení, módy a tak dále.
Elite Wandsdorf, pamatuju se, že na těch krabičkách byly ty holky vlastně jenom v těch punčochových kalhotách.
Přesně tak. Takže tyhle ty krásky i na samém úpatí stalinismu 49, 50, 51 v tom veřejném oběhu, i když byly určeny ven na vývoz, tak byly. V 60. letech samozřejmě v té době uvolnění, potom v roce 64, 5, 6 dostávají do oběhu též, třeba když si vybavíme první veřejný striptýz v Jablonci nad Nisou, Duben 68, Soňa Stenová, která se tam svlékla, tak potom krása bez závoje, jak putovala do dalších měst, do Brna, do Prahy a tak dále, byla doprovázena reklamou, ať už časopiseckou nebo plakátovou. A tam samozřejmě byly nahaté ženy. Nahé ženy lákaly na tu krásu bez závoje. A to trvalo taky ještě na kraj 70. let. A v druhé půli 80. let sem přichází erotika a vlastně i pornografie už pokoutně ze zahraničí, zejména ze západního Německa. Vybavuji si kolování fotografií černobílých, vybavuji si pestrobarevné pornografické žurnály, vybavuji si VHSky, které sem tehdy byly pašovány. Takže přes veškeré takové ty liminální živly, jako byly různí ty šmelináři, vexláci, taxikáři, určitě se dali ty kanály využívat i pro distribuci tohoto zboží ze západu sem. Takže ten zlom rok 89, jistě je to velký zlom v tom, že padá totalita, otvírá se svobodné prostředí, ale ta přítomnost, ta latence nějaké té erotiky, nikoli v pornografii, ale v tom veřejném prostoru té erotiky, určitě to nějaká ta latence byla.
A na stejné téma ještě literární kritička, publicistka a redaktorka deníku Alarm Eva Klíčová.
Ta železná opona nebyla zdaleka tak jakoby nepropustná, jak si často myslíme. A ten vliv pornografie ze západu jsem jako prosakoval a ten hlad byl potom obrovský. Takže ve chvíli, kdy se mohlo, kdy se hranice otevřely, tak samozřejmě ta exploze toho zboží jako sytila tu poptávku, která tady byla jaksi držená zkrátka. Ale ta pornografie, to se objevovalo různě jako pod rukou, v různých bazarech, různě se s tím šmelilo. Takže jako přítomný to bylo, vexláci s tím obchodovali, nebylo to běžně dostupné. Ale kdo moc toužil, tak se prostě k té pornografii západní dobový dostal. Vzpomínám si i Švejda ve svém románu Havárie, tuším z roku 88, tak tam je vyloženě situace, kdy taková jako zazobaná normalizačně řeznická rodina tak tráví večer tím, že teda se cpou těma uzeninama a do toho sleduje celá rodina kolektivně pornografii, jako mají tam videorekorder, koukají na porno, ještě tam přizvou návštěvu. Takže i tohle je nějaký dobový důkaz toho, že to bylo i v té kultuře, i v literatuře to máme, že to bylo něco, co prostě v té společnosti bylo přítomno. No a v těch 90. letech se to samozřejmě všechno akcelerovalo a pak si myslím, že tam ještě teda ten olej, který podpálil celý ten požár pornografický nebo sexistický, tak byla dobová jako představa o kapitalismu, která částečně vycházela i z té komunistické propagandy, že ten kapitalismus je ten dravej, bezohlednej, nějakým způsobem je v podstatě designovaný jako pro muže, jo? Že ty muži půjdou do toho veřejného prostoru, budou ty podnikatelský prostě ostrý lokty, ty bitvy svádět, bojovat o moc, o majetek. Ta pornografie, sexismus, odhalený ženský těla, byl to zároveň jako symbol něčeho, co byl zcela viditelný a všudy přítomný signál přihlášení se k nové době, k té svobodě, že jo, najednou už nebudeme ty zaprděný, ty silový soudruzy, ale podívejte, jak jsme free, máme rádi disco. A říkám, šlo to i ruku v ruce třeba s tou globální popkulturou nebo s angloamerickou popkulturou, která se taky tou pornografií byla silně jako zasažena, modifikovaná, jo, ovlivněná. Takže byla to mnoho různých takovýchhle faktorů, který tohle strašným způsobem, dneska by se řeklo, boostly nebo popohnali, jo, nechali tomu vyrůst.
Očekávat se to dalo jistě, protože po létech hladu, po létech toho zakázaného nebo zakazovaného ovoce, tak samozřejmě ten trh se najednou otevřel a místo bylo pro erotiku a pornografii opravdu všude. Prorůstá nejenom do těch časopisů, prorůstá do populární kultury, oficiální kultury, prorůstá obecně do společnosti, samozřejmě do politiky. Už březen 1990 startuje nezávislá erotická iniciativa, politická strana, která samozřejmě navazuje primárně na Jaroslava Haška a jeho stranomírného pokroku Mezích zákona. A důležité na té straně NEI, nebo tedy Nezávislá erotická iniciativa, bylo to, že vlastně dopadla jako hašek. Nabrala ohromnou popularitu, ekonomicky fungovala skvěle, ale pokud je o nějaké uplatnění v politice, tak největším dosaženým úspěchem byl sexuolog Radim Uzel v roce 1994 v magistrátu v zastupitelstvu města Prahy. Jinak pak ani ty další podpůrné akce z Dolibáster už k ničemu dalšímu nevedly. Čili ta strana v podstatě politicky zkrachovala, ale ekonomicky na tom byla výborně. Lákala k sobě celebrity, opravdu význačné osobnosti, nejenom toho popularizátora, osvětového pracovníka Uzla, ale třeba i velkou postavu českého komiksu 20. století Káju Soutka, který pro ně velmi intenzivně ilustroval. A nejenom NEI Report, ale i přidružené publikace, třeba když vydávali Jaroslavu Vrchlickému připisovanou poému, pornografickou poému Rytíř Smil, která vyšla v řadě jazykových mutací, tak Kája Soudek nejenom, že ji ilustroval, ale ještě několik slok sám za sebe k té poémě připsal. Čili očekávatelné to rozhodně bylo a ten otevřený prostor se opravdu podařilo naplnit možná více než maximálně. Pokud jde o ty první erotické časopisy, tak ty první registrace na Ministerstvu kultury, tedy ještě československém, se objevují někdy v březnu 1990. V roce 1990 začíná vycházet minimálně 7 časopisů eroticko-pornografických, které aspirují na to být tím prvním. Může to být brněnský Lucky Boy, může to být Leo, může to být Sextant, může to být Sexbox, může to být dokonce i ze Slovenska, protože tehdy jsme ještě byli Československá republika, Danubian Picture Herald, se tuším ten žurnál jmenoval. Takže minimálně 7 časopisů aspiruje na to být tím prvním. První číslo Lea, což je asi ta značka, která zůstala v té paměti nejvýrazněji zapsaná, tak první číslo Lea vychází v červnu 1990 a toho prvního čísla se prodalo neuvěřitelných několik stovek tisíc výtisků.
Mezi barevnými erotickými a pornografickými magazíny z jara a léta 1990 vyčníval novinový titul, co do formátu a v podstatě i co do obsahu, už zmíněný NEI Report. Vycházel až do roku 2012, mě ale zajímal příběh jeho vzniku a u toho byl jeho dlouholetý šéfredaktor Miroslav Malec.
Myšlenka vlastně vznikla tenkrát, to bylo vlastně vysílání televizního klubu mladých, kde vlastně Jirka Miller, pozdější kamarád, který založil erotickou stranu. A samozřejmě jako je to napadlo, že budou vydávat i časopis. No tam ještě vystupoval pan doktor Knot, ještě další lidi nějaký s tím, že byla zajímavá poznámka, že se scházejí vždycky jednou ze 14 dní nebo týdně v Cílech i na zahradním městě, vždycky tam mají večer nějaký s erotikou trošku, že jsou zvaný všichni přátel erotiky. Tak samozřejmě nás to napadlo ještě s kolegou Zdenkem Štěpánkem, a ještě Vráťa Kadeřávek, já jsem dělal tenkrát šéfredaktora časopisu Železničář. Vráťa ten byl ve Večerníku Praha zástupcem šéfredaktora a no tak jsme právě tenkrát tam přišli do této cíle. A my jsme se pak sečli s panem doktorem Knotem. Ten jako celkem bych řekl i zajásal, že najednou se objevili novináři, který jako teda už něco jsme měli za sebou, že jo. Já jsem měl fakultu žurnalistiky, kolega taky byl vystudovaný novinář. Jsem fotil hodně, jsem měl hodně holky, všechno možné, normálně fotografie. Samozřejmě, takže bylo na určitý úrovni. Kolega taky fotil, Zdeněk Štěpánek, no a Vráťa ten psal jako ve večerce, že tak byla taky záruka kvality. Jednou jsme tady byli k dispozici, tak jsme se hned začali scházet a jsme se scházeli třeba na dráze u nás v redakci Železničáře ve Večerníku Vrážil v začátku. No a my se dali dohromady a v tom září jsme potom připravili během léta 90. roku jsme připravili časopis nějak po dobu všechno, spousta lidí o toho mluvilo všeho, jsme si to nenechali mluvit, jsme se nějak utříbili ten názor, jak to vlastně bylo, i ta grafická podoba, sehnali jsme výborného grafika, v podstatě tiskárna byla k dispozici, tam byl problém s typografií, že jsme tam byli s nima v jednom baráku, my se znali, no tak jsme do toho září jsme začali vydávat, jako no a najednou se to prodalo, byl obrovský náklad, další náklad byl skoro jednou tolik, najednou to šlo ohromující čísla v 50, 100 tisíc, 150 tisíc, do konce roku 200 tisíc, což nás ohrobilo.
Že se NEI Report narodil v redakci časopisu Železničář, to je jen střípek té nespoutané doby počátku 90. let. Miroslav Malec vzpomínal po více než 30 letech, ale můžeme ochutnat i autentickou atmosféru té doby. V červenci 1990 hovořil v pořadu Radioforum Jan Borovička, který tehdy začal vydávat časopis Sex Tabu. Otázky mu pokládal redaktor Ladislav Milko.
Pan Borovička, jste manažerem novej vydavateľsko-nakladateľskej firmy Unimex, v rámci ktorej vyšlo už a ľudia mali možnosť si vlastne aj v novinových stánkoch kúpiť prvé číslo časopisu Sex Tabu. Ste dlhoročný novinár, dali ste sa teda na cestu podnikania.
Našim, by som povedal, takým zámerom bolo odtabuizovanie citlivej témy, o ktorej sa nerado a vlastne ani nevedno, prečo nepatrilo hovoriť.
Nebáli ste sa ísť do takej témy, ako je sex?
Nebál som sa ísť v minulosti ani do iných tém ako novinár za predchádzajúceho politického systému. Väčšina mojej tvorby bola zameraná na problémy, s ktorými predovšetkým predchádzajúca ekonomika zápasila. Nuž, aj keď som sa nebal vtedy, tak prečo by som sa mal báť teraz, keď je sloboda tlače?
Keďže hovoríte o problémoch, vidíte teda aj v sexe isté problémy?
Samozrejme, podľa môjho názoru je tým základným, prioritným alebo určujúcim predovšetkým súhra duševná medzi jedincami. Ale táto nie je mysliteľná i bez súhry, by som povedal, v tej oblasti sexu, erotiky. My sme v minulosti dosť často v rámci štatistík uvádzali čísla príčin napríklad rozvodovosti. A uvádzali sme, že jednou z hlavných príčin je práve manželská nevera. To bol len následok príčiny. Tá príčina bola práve vo vzájomnom nepoznaní sa. No a tomuto chceme práve tejto nevedomosti dlhoročnej odpomôcť týmto našim časopisom. A našim poslaním základným je práve toto výchovné poslanie. Isté, že budeme prinášať aj zaujímavosti v tomto časopise. Môžem povedať, že napríklad za 2 týždne sme zaznamenali vyše 200 listov. Odpovedali všetci pozitívne. Jednak na to, že konečne takýto časopis. A po druhé, že i z hľadiska, by som povedal, jemnocitu našich občanov, tak sú súhlasné odpovede, že áno, vyhovuje i z hľadiska estetiky tento časopis.
Na začátku tedy byly ušlechtilé a jemnocitné myšlenky. A jak to hodnotit s odstupem více než 30 let? Opět hovoří Radim Kopáč.
Zatímco Nejreport byl časopis, kde ta nahota nebo ta erotika byla spíše sekundární. Primární tam byly opravdu odborné zasvěcené texty, reportáže, zprávy, překlady různých textů ze zahraničí a tak dále. Ten text tam hrál důležitou roli. A ta erotika, ty nahotinky, ta krása vlastně nahého ženského těla, tam byla takovým vhodným doplníkem. Když to u časopisu jako byl Fantastik nebo Extáze, tak tam text opravdu hrál druhořadou, možná dokonce třetířadou roli. Primární byly záběry na ty adekvátně instalované pohlavní orgány v nějaké té adekvátní situaci, která už měla za cíl opravdu pouze tu kanalizaci libida, tu kanalizaci té slasti, navodit tu adekvátní cévní reakci. Takže jednoduchost vlastně v zobrazování, pokud je ten Fantastik a Extázy, kde ten text se snoubí vlastně jenom s tím obrazem jako kulisa, v podstatě zbytná kulisa na jedné straně, a na straně druhé, tedy ta erotika, ta řekněme decentnější, liričtější poloha, snoubená s vážně psanými, nebo seriózně, ne vážně, já jsem mluvil o té komice, takže spíše seriózně psanými texty k tématu na té straně druhé. Ale pak je to ještě druhá linie, kterou můžeme sledovat od roku 91, kdy se v Česku objevuje první číslo časopisu Playboy, který samozřejmě začíná v roce 53 Hugem Hefnerem, v Americe už měl opravdu dlouhou tradici, do Česka přichází v roce 91. To číslo tehdy první stálo neuvěřitelných na tu dobu opravdu maximálních 99 korun, což byla opravdu jako vysoká suma ve srovnání s cenami těch ostatních pornografických nebo erotických žurnálů. Ale proč to říkám, proč zmiňuji Playboy? Protože ten časopis, jak měl tradici, měl samozřejmě i tradici designovou. Ten časopis nějak vypadal. Když vedle toho postavíme Leo, nebo Fantastik, nebo Extázy, to jsou v podstatě takové amatérské, trochu na kolenu dělané, po domácku dělané žurnály. Playboy najednou měl lesklý papír, úžasnou vizualitu, opravdu to byl atraktivní, reprezentativní žurnál, který ukazoval na druhé straně to, že ten zdejší žurnálový design nebo grafický design těch žurnálů, ať už jde o erotiku, pornografičnost nebo obecně, se teprve klubal a rodil.
Nejpozději od roku 91 už tedy máme na pultech slušnou řádku erotických i pornografických časopisů. A co to dělalo se čtenáři a čtenářkami? Slovo má opět Eva Klíčová.
Nedávno jsem shodou okolností viděla Vrať se do hrobu, kde je scéna, jak hoši na toaletách listují nějakým pornem, časopisem pornografickým. To je přesně to, co si pamatuju i já z té základní školy. Já jsem byla na druhém stupni základní školy, záhy na střední. A ty situace, kdy vlastně to bylo zcela přítomné jako ve veřejném prostoru, pamatuju si na školních nástěnkách v podstatě takový soft pornografický plakáty z různých časopisů a nikomu to vlastně najednou nevadilo. Jo. Já si pamatuju nástěnku v jedné třídě a to už bylo 100% po revoluci, kde byla to nějaká nástěnka z občanské výchovy, kde se řešil nějaká jakože moc byrokracie ve společnosti. A vedle byl plakát nějaký zpěvačky Sabrina s těma už umělejma prsama nebo prostě taková od přírody možná tenkrát, to už si takhle nedokážu zpětně jako odhodnotit. Jo, ale velmi jako až na hranici nějaký, ne pornografie, ale rozhodně nějaký soft erotiky, plakát. Pamatuju si to z cukrárny, to si pamatuju, kde jsme chodili po škole na zmrzlinu jako nějaký jako 13-letý děti. Říkám, byla jsem ve věku, že nějakým takovým jako formativním, jakože dospívající dívka. A pamatuju si, jak mě zaujaly ty geometricky vyholené klíny, což prostě jsem jako neznala odjinut jenom teda z plakátu z cukrárny, což je, nevím, jestli je to to místo, kde se člověk potkává s takovýma informacemi a vrtají mu hlavou, aniž by třeba chtěl, jo. Ale samozřejmě jako billboardy, reklama na cokoliv s odhalenými dívkami a samozřejmě ty igelitky, které byly všude přítomné, takový ty důchodkyně chodily do té masny už konečně, že jo, a měly prostě polonahý a všude to bylo na zapalovačích, na sirkách, opravdu všude přítomný. I ty stanky obalené prostě pornografií byly fakt běžné a mám pocit, že to jako fakt trvalo snad až do těch nultých let.
Ve škole narazila koncem 90. let na porno také pozdější světová hvězda pornofilmů, vystupující pod uměleckým jménem Tara White.
Časopisy určitě byly, já si teda spíš vybavuju začátek CDček a jejich, teď už to asi říct můžu, jako vypalování a tady ta distribuce pod pokličkou. Takže to mě spíš asi zasáhlo, protože já jsem se třeba k erotice dostala poprvé skrz VHSku a skrz CDčko potom ve škole, protože kluci si někde vypálili nějaký videa a posílalo se to po třídě, takže to jsou moje devadesátky. Časopisy tolik ne, protože za mě, když já jsem chodila na základku, tak mi přišlo, že se to špatně jakoby nosilo do té školy. To CDčko přece jenom bylo skladnější a ty časopisy byly víc vidět. Ale pamatuju si, že kluci řešili, že si půjčovali nějaký časopisy, nevím, už si nepamatuju jméno, ale v té době mám pocit, že to bylo asi Leo a takovýhle věci. A komu se půjčilo, tak vím, že se řešilo, že nesměl vrátit slepený listy. To byla klasická taková hláška mých školních let.
No a vzpomínku na 90. léta má i literární kritik a publicista Radim Kopáč.
No určitě ze základní školy, kdy si právě kamarád koupil první číslo časopisu Leo. Červen 1990, má to pod lavici a o přestávce se celá třída, myslím, že nějaké holky tam byly, šly podívat. A dodnes si pamatuji ty, pardon, ale dost nevkusně instalované nahé ženy, které tam ležely v dost bídných fotografických kompozicích, v dost bídném grafickém designu. Bylo to, myslím, i jako velice barevně, jako mdlé, velice špatný papír. Ale ten zážitek s tím, že erotika najednou je něco, co tady ještě před rokem vlastně nesmělo být, tak je samozřejmě naprosto klíčový. Když se ještě vrátím k tomu obrazu, k té vzpomínce na to první setkání s časopisem Leo v tom červnu 1990, tak spousta lidí, spousta těch mých spolužáků z té základní školy se ukrutně smála. Čili ta erotika byla vždycky svázána pro mě s tou komikou. A samozřejmě i s tou kritikou, s tím kritickým podtextem. Bylo to něco zakázaného, co mohlo nějakým způsobem provokovat. A teďko my to tady prolížíme pod lavicí. Za chvilku končí přestávka a rychle to schovat do baťohu, aby náhodou učitel nebo učitelka to nezahlédli. Čili to sepětí vlastně té erotiky s tou komikou, jak jsme o tom hovořili, třeba v případě nezávislé erotické iniciativy, je pro mě taky něco vlastně určujícího, skoro bych řekl nezbytného. Jedno bez druhého nefunguje. Když v erotice není komika, tak to je pornografie a pornografie se vyčerpá po 10 minutách.
Ty novinové stánky, obsypané erotikou a pornem, jak o nich byla řeč, ty jsou spíš obrázkem konce 90. let. Na samém začátku vypadal prodej tiskovin všeho druhu daleko divočeji. Přijížděl jsem každé ráno v Praze tramvají na stanici metra Hradčanská a tam v podchodu měli kameloti na kempingových stolcích vyložený denní tisk i časopisy všeho druhu. Nahé ženské se tam válely vedle převratné novinky, jakou byly inzertní časopisy, nebo vedle Nového Reflexu. Máme tedy vydavatele, máme čtenáře, ale ještě je nutné naplnit obsah erotických a pornografických časopisů. Šéfredaktor Nejreportu Miroslav Malec mě ujistil, že sehnat holky, které se nechají vyfotit nahé, nebyl až takový problém. Zkušenosti měl dlouholeté, ženským aktům se věnoval už před rokem 89.
No tak většinou to byly takové známý kamarádky, se nechali fotit. To nikam nešlo dát do časopisu nikde co s fotkama, že jo? Fotit to pro sebe do archivu, to těžko šlo před manželkou přinést fotky nějaký cizí holky nahý, že jo, co s tím doma. No, tak to bylo jako zábava, ale jako člověka to bavilo fotit, tak jsme fotili a bylo to takový spíš, jako, že se to ukazovali kamarádům v hospodách a tak okolo. Ale pak se to velice hodilo, ty fotky všechny, jako, jo, to se uplatnilo. A
potom už, když byl Nejreport, vzpomenete si třeba, kolik taková modelka dostala za nějakou sadu fotek, co nafotila? Dala se tím uživit?
Ty modelky, no, tak jako na uživení pod tím modelky to nebylo. Oni dostávali velice, tak v začátku vzpomínám, dostávali třeba za focení třeba 1500 korun dostali třeba, jo. To jsme vyplatili okamžitě na ruku, jsme třeba jeli, třeba vzali jsme auto, jeli jsme třeba, nevím, třeba na Karlštejn, dejme tomu, u Beremku jsme tam dělali fotky nějaký na půl hodinky na focení. Jsme dovezli zpátky zase 1500 na ruku, tenkrát v tom 90. 91. to bylo docela slušný, dělali to jako, jo. No, když třeba něco tam ještě chtěla něco, tak samozřejmě dostala jako na jíst, dostala, nebo jsme něco koupili. Třeba máma tu jedna, jsme byli fotit v kotvě, tenkrát jsme fotili nějaký, jako nahoře bez nějaký prádlo jsme dělali a strašně si jim tam líbily plavky, tam byly tenkrát modní nějaký, jo. Tak samozřejmě jsem jako tak nějak si mi ty plavky koupil, že jako to tenkrát byla částka kolem 1000 korun, což na dnešní poměry bylo, aby to špičkový, že jo, tak byla nadšená, že samozřejmě tak, takže i takhle se to dělalo třeba, no a nebyl problém, no, jako no.
Miroslav Malec sice měl v zásobě množství fotek ještě z doby před rokem 89, ale časopis, jakým byl Nejreport, měl přeci jen docela velkou spotřebu. A tak třeba pro fotky v prvních číslech musel sáhnout doslova do vlastních řad.
Něco teda jsme šahli do archivu, kde teda jsme šahli třeba, jako třeba i moje manželka nastavila svoje tělo, že jako se vším, nejen tvář, jak se říkala, i tělo, opravdu. Jako fotky z začátku vyšly, no než se začaly hlásit, ty modelky se hlásily. Jo, z začátku se hlásili třeba tím, že jsou ochotní třeba ve spodní prádle, že ono, tak když jsme řekli, že mají být celý nahý, tak z začátku to nebyl takový zájem, ale, no, ale pak se to rozjelo, teda opravdu, jako se to ukázalo, že český holky jsou nejhezčí na světě, opravdu byly a taky jako to rádi ukázali, předvedli se.
Holky se předvedly, říkal bývalý šéfredaktor Nejreportu Miroslav Malec. Jenže jak to vnímala ta druhá strana, ty, které stály před objektivem? Taru White proslavili stovky pornofilmů, ale i ona byla mnohokrát fotografována. Než nastoupila do pornobiznisu, ráda tančila a s vlastní nahotou neměla problém. Takže svléknout se před objektivem nebo před kamerou, to s ní nic nedělalo?
Samozřejmě, že dělalo, ale já už jsem soukromí měla zkušenost se sexem, takže to bylo asi pro mě takový, bych řekla, trošku jednodušší. Většinou to pro ty holky je trošku jednodušší, že už před někým nahý byly, ale samozřejmě ten stud tam je, jenomže zas na druhou stranu ty lidi, kteří v tom biznise pracují, tak to mají jako denní chleba. Když to blbě přirovnám na pitevně, taky si pan doktor dá sendvič a má na stole 3 těla a normální člověk si řekne, ježišmarja, je to strašný, a v tom pornu je to samý. Tam jako ten sex je běžná věc, takže pro ně nahá holka není nic zajímavého, jo? Není to žádný wow, ono jich tam bylo 200 před váma, když to tak řeknu. Takže to mi pomohlo. A navíc moje první fotografka byla bývalá žena Roberta, a tím, že to byla žena, tak samozřejmě i to tomu dodalo trošku jakoby lepší status, že jsem se méně styděla.
Takže při natáčení?
Při natáčení se natáčí scéna, řekne se stop a lidi jsou tam nahý, ale ostatní si jdou vařit kafe a jo, a chodí mezi sebou. úplně normálně. U toho focení je dobrý, že vlastně fotograf vám řekne, co máte udělat, udělá fotku, když se to nepovede, udělá ji znova. Takže když jste šikovný, tak můžete na focení strávit 2 hodiny, když jste nešikovný, tak vám to může trvat celý den. U toho natáčení to takhle nejde. Tam prostě, když jste nešikovný, tak je to katastrofa pro všechny, protože se to tím prodlužuje a musí se to opakovat, jo, a je to takový náročný. Takže to focení v tomhle je mnohdy jednodušší.
I tam jsou čas peníze?
Všude jsou čas peníze, všude, nejenom v pornu.
Tara White zmínila svoji fotografku, co by bývalou manželku Roberta. Tím myslela českého pornoherce Roberta Rosenberga. Mimochodem, když jsme u toho pornobiznisu a lidí, kteří v něm pracují, představa některých konzumentů pornografie, že to, co se odehrává před kamerou nebo fotoobjektivem, se odehrává i za kamerou, je podle Tary White dost nepřesná.
Spíš mi to je líto jako vůči těm lidem. Oni mají totiž všichni jako představu, jak je to prostě všechno zalitý třpitkama a ono přitom je to takový, jako když si jedete, já nevím, vykydat koně. Jo? Přijdu, vykydám, odejdu a jdu. Ale samozřejmě já mluvím jenom za sebe. Jo? Je spousta herců, který v tom jsou nejenom herců, ale určitě i, já nevím, zvukařů a to, který tam jdou z toho prvního popu budu jakože, jo, teď to bude prostě party mýho života, ženy, rock and roll a spousta sexu, ale vesměs to tak moc není. Protože, jak jsme řekli, čas jsou peníze, takže režiséři a producenti jsou vázaní tím, aby splnili požadavky za krátký časový limit, za finanční budget. Kameraman tento má od 8 od rána do 9 do večera před očima, takže ten si myslím, že je rád, že si lehne do postele a jde spát. A herci mnohdy, když to nejsou takový ty rychlý scény na internet, tak mnohdy filmové scény se točí třeba i 8 hodin. Jo. Takže všichni jsou opravdu rádi, že si dají večer dobrou večeři, skleničku vína a jdou spát, aby ráno zase v 7 herečka vstala a šla na make-up.
Na to jsem se ti chtěl taky ptát na ten pracovní den. Opravdu v 7 hodin vstát, je to tak? Jo?
Nejenom v 7. Začíná se ráno, nebo začínalo se ráno, ale já si pamatuju, když jsme byli na Madagaskaru, tak tam se vstávalo ve 4 hodiny ráno, protože make-up trval 1.5 hodiny, což bylo 5:30. Půl hodinu jsme měli na snídani a slunce vycházelo nějakých 7:30, takže aby jsme byli za východu slunce na lodi, aby se odjíždělo už někam na ten opuštěný ostrov, abychom mohli při raním slunci začít točit, protože ve 12 to nešlo, jelikož bychom všichni vypadali jako krevety. Tak stávalo se i takhle. Nebo naopak, třeba byla scéna noční, že jo, začínalo se v 9 večer, protože začala být tma a museli jsme v 5 končit, protože vycházelo sluníčko, takže všichni spěchali, aby se to jako stihlo. Ne, vždycky to bylo od 8 do 4.
Prostě pro pornoherce normální zaměstnání. A jak to měl Jan Bér, který nastoupil jako redaktor do Nejreportu?
Redaktor Nejreportu přišel do práce, bylo to už v roce 1997, když jsem nastupoval, takže píchačky tam nebyly, ale zapsal se do knihy příchodu a odchodu a na každého tam zpravidla čekala po ránu hromádka pošty. Čtenáři žádali, jeden chtěl nafukovací panu, druhý chtěl starší číslo, třetí se potřeboval svěřit, že už mu to neslouží tak jako dříve. Další čtenářka chtěla poslat erotické fotografie, nevěděla kudy kam, na jakou adresu. A po vyřízení těchto dopisů to znamenalo vyrazit do společnosti, zeptat se, co se děje novýho ve světě kultury a samozřejmě sledovat i ty trendy na poli erotiky, to znamená, otevíral se někde obchod, plánoval se veletrh, takže já bych řekl, že to byla úplně normální práce.
Ano, pro vás jako pro redaktora, a když jste to třeba řekl kamarádům známým, vzpomenete si, jaké byly reakce?
Tak ti samozřejmě v těch 90. letech ještě měli představy, že to je ta nekonečná párty, ale to je říše snů a pohádek.
Posloucháte devadesátky, Speciál tématu Plus o době, kdy vypukla svoboda. Celý cyklus najdete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Naplnit obsahem pornografický časopis je jednodušší, než se na první pohled zdá. Stačí pár modelek, které necháte nafotit v příslušných pozicích, na pěti řádcích napíšete, jak se ta, která jmenuje, jaké má míry, že prodává ovoce a zeleninu, ráda tančí a cestuje a je to velejemná duše. A máte vystaráno. Jenže naplnit textem noviny typu Nejreportu, které přeci jen měly ambici uveřejňovat i něco jiného než fotky, to bylo pro šéfredaktora Miroslava Malce těžší.
No tak z začátku jsme museli hodně věcí, jsme psali sami, že třeba ten takový ty čtenářský příběhy, co píšou lidi, na to bylo založený, že tam dáme hodně prostoru čtenářům, který budou psát svý zážitky erotický, tak těch z začátku nebylo moc, tak jsme museli samozřejmě vymýšlet teda nějaký ty příběhy erotický, ty povídky, což nebyl pro nás jako problém psát, jsme byli zvyklí všichni psát, tak jsme psali. Tam bylo dost důležité, že jsme to nechtěli dělat jako jenom časopis, jenom že to vyrábí dělá skupina lidí, ale potřebovali jsme nutně, jsme chtěli, byl to i osvětový časopis, takže vlastně jsme okamžitě navázali díky té straně erotický, i díky té známosti, byly ty kontakty a skuteční odborníky oblasti erotiky sexu, doktor Uzel, doktor Zvěřina, doktorka Pondělíčková, doktorka Fivková a ještě další potom ty sexuologové, gynekologové, který jako velice rádi to propagovali, psali. Samozřejmě dostávali honoráře jednak, ale jednak tam měli svoje jméno, u těch fotek rozhovory byli s nima. Takže jsme tam měli odborné články, které do té doby nikde vlastně nebyly jako zveřejněné a lidi o to měli veliký zájem, to četli a dotazy tam byly samozřejmě dotazy veliký, jako velice intimní dotazy a ty lékaři odpovídali bez problémů. Samozřejmě tam i právní poradna, jak je to vlastně se sexem, jestli je trestný v sexu nebo není, že jo, takový ty, že tenkrát byla ta doba, kde to nebylo všechno tak vyjasněné, po těch komunistech nebylo tak, bylo tabu dřív, že jo, tak teď lidi nevěděli, tak to všechno jsme tam se snažili jako dát, ale samozřejmě to okořenit, třeba pak jsme sehnali třeba výborný, třeba Jan Savdek a Kája Savdek malý, to bylo obrovský plus pro ten časopis, že nám maloval komiksy, maloval tam kresby, ilustrace. No a samozřejmě rozhovory jsme dělali i s osobnostmi v začátku. Mysleli jsme si třeba rozhovory s nějakým, když nabídneme nějakým známým hercům, tvářím hereckým nebo osobnostem, že nebudou chtít, ale ku podivu, jako se k tomu docela postavili, velice dobře postavili a byli docela rádi, že se může o tom nemluvit a podávali věci, které by třeba dřív se ani o tom nemohlo mluvit.
Redaktor Nejreportu Jan Bér si i po letech vybavuje některé ze zajímavých rubrik.
Náš Rinaldo, Boubratá poupata, tam byly děvčata XXL size, pak samozřejmě z dopisů našich čtenářů, protože byl kontaktní časopis. Irena Fuchsová, to je autorka regionální, ale celkem úspěšná a spousta jiných autorů, myslím, že i Halina Pavlovská tiskla. A já bych řekl, že ze začátku více četli a brali ten doprovodný fotomateriál k tomu, aby se podívali a pak, že se to možná začalo obracet a ti, kteří nevěděli, tak já bych řekl, že někteří naši čtenáři poprvé zažili orgasmus nebo ho dokázali pojmenovat. Oni něco zažívali a nevěděli, co to je a najednou měli jasno.
Jsme tam zavedli tu rubriku fotočtenářů, to bylo docela dobrá, že tam lidi posílali své erotické fotky, to bylo dobrý, to zřejmě nemohli nikde a těch lidí ve společnosti ku podivu je teda docela hodně, já nevím kolik procent, ale určitě jich hodně, který se rádějí ku podivu, třeba i s manželkama se předvedou nahý, jako před ukážou všem kamarádům známé a nevadí, že to vidí rodiče, prarodiče, kamarádi, kolegové v práci, nevadilo to, naopak rádi to ukázali, takže ty tam posílali ty fotky a my jsme jako tomu ten prostor velký dávali. Když náhodou byli třeba nekvalitní, zrovna přišli nebo nebylo, tak jsme hned šáli do vlastní řád, že jsme tam doplnili fotku nějak, aby to bylo, takže tam to netrpělo nějaký na ubytě. No a jako ty příběhy to samý, ty příběhy erotický, tak ty začali lidi kupovat, začali psát teda, psali docela hodně ty příběhy erotický, co kde zažili, jako mládí v životě, různý příběhy nevěry s manželkou, že jo, příběhy, psali tam docela zajímavý. Byla i třeba rubrika Moje pohlavní premiéra poprvně, nebo takovýhle věci. vždycky bylo zajímavé, když to zase nebylo kvalitní, nebo nebylo to použitelné, někdo třeba byl až třeba vulgární moc, se to upravovalo, nebo jsme tam napsali si, když tak jako sami nějak napsali příběh, že jo, udělali, nebyl problém, ale většinou to byly příběhy, kterých bylo jako dost, bylo z čeho vybírat, tak u podivu to lidi psali, zase samozřejmě dostávali honoráře za to tenkrát, jo. No a prodávalo se to, bylo důležité, že se prodávalo dobře, tenkrát jsme docela chytli, jako díky distribuci jsme chytli celou síť třeba benzina, takže tam se to všude prodával ten časopis, což bylo důležité třeba, jestli můžu říct k tomu, taková zajímavá věc, že třeba jako ono se to prodávalo dobře, říkám, ale ne všude se to, třeba na těch malých městech, co sice měli v trafice, někdy to zůstávalo pod pultem, vždycky chodili ty lidi, říkali, no asi vždycky ráno přijdu a už tam jít do není, tak ona mi to tam šoupne, jak trafikantka, že jo, vedle. No ale nejlepší pak v těch benzínkách to bylo dobrý, to se dobře prodávalo, protože ten řekl, já jdu pro benzín tak doma, že jo, tak šel na benzín, zajel někde, kilometr, dva kilometry dál, kde ho nikdo nezná, tam si mohl klidně vybírat ten časopis, nikdo mu neřekl. To je zprosták, musí kupovat podno časopisy, že jo. Takže ta distribuce byla dobrá na tohle takhle. No.
Říkal Miroslav Malec. I literární kritik Radim Kopáč po letech připouští, že erotické a pornografické časopisy slavily na počátku 90. let skutečně úspěch.
Já si myslím, že ty reakce byly, pokud jde o počet prodaných výtisků, no pokud jde o náklady, že ty reakce byly maximálně nadšené a vstřícné. Playboy 91, první číslo, prodalo se snad nějakých 65 tisíc výtisků a při té ceně 99 korun to opravdu bylo luxusní zboží. Prvního čísla Lea se prodalo přes 400 tisíc výtisků. Ještě v roce 2003 mělo Leo náklad 100 tisíc výtisků, čili ten hlad tady trval i vlastně 14 let poté, nebo ve 14. ročníku. Takže myslím si, že to publikum bylo maximálně nadšené. Jednak samozřejmě tou možností, že konečně to zakazované ovoce tady máme na tom krámě a můžeme si je koupit, ale hlavně tou šířkou té nabídky. A vlastně erotika tehdy po tom roce 90 zdejší společností, kulturou, politikou prorostla opravdu totálně. Zmiňovali jsme tu politickou dimenzi, nezávislou erotickou iniciativu, ale je třeba zmínit, že pokud jde o tu společnost, tak v podstatě na každém kroku člověk mohl narazit na nějakou obnaženou ženu ve službách reklamy, mohl narazit na strip show nebo nějaké peep show nebo nějaký bordel, který samozřejmě oficiálně byl zakázaný, ale fungoval pod jinou hlavičkou, mohl narazit každopádně na tu nahotu ve veřejném prostoru skoro na každém kroku. Takže ta slast, ta rozkoš z toho, že konečně teď můžeme, vlastně nám dnes zpětně může připadat jako možná trochu přehnaná, opravdu ta erotika a pornografie prorůstala maximálně vším. Když si vybavíte třeba z Discoland Sylvie a ty spanilé jízdy Ivana Jonáka Prahou, kde on polonahý nebo dokonce kompletně nahý sedí v tom svém fáru po levé straně blondýnu, po pravé straně černovlásku, obě dvě nahaté a jedou Prahou po Václavském náměstí. Tak to si myslím, že je vyloženě taková synekdocha doby, takový symbol té doby, že takto byla spjata ta erotika a pornografie s veřejným prostorem. Byla opravdu všude.
A na téhle vlně se pochopitelně vezl i Nejreport, jak vzpomíná jeho bývalý šéfredaktor.
Jsme normálně jsme fotili, třeba jsme třeba nastupili do tramvaje, tramvají se svíkla, chodila mezi lidma nahá normálně ve vlaku na nástupišti, někde na ulicích jsme normálně fotili běžně. Tenkrát ani strážníci, nikdo nic, nikomu to nevadilo a mezi lidma jsme normálně, když jsme u benzínky, jsme šli koupit benzín, tak tam šla nahá třeba k tomu a se smáli všichni, no, kamery tam byly, nikomu to nevadilo a ty holky taky to bavilo, třeba ty modelky se rádi předváděly hodně, jako co byly tak ty modelky, tak, že ta erotika byla pro nás jako takhle běžná docela, jo, takže dneska už ne, dneska by to, ne, to mi neprošlo už určitě ne, to už by policie zasahla, že už je jiná doba trochu, no.
Najednou všechno bylo možné všude a týkalo se to i médií a najednou nějakým způsobem odhalený ženský tělo prosáklo, prostoupilo celou tu společnost. Když bychom se jako cestovali v čase a propadli jsme se teď do toho roku 90, až já ne 95, tak si myslím, že bychom jako si uvědomili, jak šílený to bylo. A ještě mě napadá třeba reportáže České televize, to si pamatuju, že málo který jako zprávy hlavní se obešly bez jako rozverný reportáže výletu redaktorů do Dubí, který tam naháněli s kamerou prostě ty prostitutky, jo, nebo Perlová byla, že jo, to se taky stalo jako takovým předmětem celonárodního humoru. Takže i ta viditelná prostituce, která se vlastně byla v těch ulicích, pamatuju si zase, že jsem v Plzni chodila do školy, ne, že by to bylo vždycky zábavný, že jo, takže jsem měla takovou zábavu, že jsem sledovala z okna, tam na Karlovy Vary odjížděly nějaký prostitutky často, že tam postávali kousek zbak, jako okrajová čtvrť, ale jako nebylo to nic, čemu by se dalo vyhnout.
Říká Eva Klíčová. Hlad po erotice a pornografii byl enormní. Tomu třeba odpovídal i prodaný náklad Nejreportu.
Ty zlatý devadesátky, jak se říká, to opravdu bylo. Těch 91, 23, tam ten náklad čel na 400 tisíc výtisků. 394 nějak zpamatuju to číslo jsme měli. To bylo jako hodně. A my jsme pořádali různé akce, třeba jsme dělali, když bylo MDŽ, ještě jsme jako recesi udělali svátek MDŽ, Vánoce, Velikonoce z Nejreportu, z erotikou Vánoce, všechno jsme dělali, jsme vždycky nějakým, většinou Mánesu se to dělalo, nebo v Národní domě na Smíchově, nebo nějakým takovým podniku velkým, jsme tam ještě vzali třeba 10-12 našich děvčat holek, které měli takový ty stejnokroje, jak se říkalo, žlutý sukně, šerpy, takový s nápisem Nejreport, čepičky, jako děda mráz, takový zase třpitivý. No a nahoře bez tam chodili a roznášeli, těm lidem dávali občerstvení, dávali ty noviny, vítali u vchodu všude, jo, fotili se s těma hostama.
400 tisícový náklad Nejreportu je dnes něčím těžko uvěřitelným. Ale taková to byla doba. A ostatně Radim Kopáč před chvílí říkal, že vysoké prodeje měl i tehdy neskutečně drahý Playboy. Za 100 korunu, kterou stál, jste tenkrát mohli mít litr tuzemáku, 2 kila zadního hovězího nebo 4 kila párků. A nebo jeden časopis, kde bylo pár nahých slečen na nějaké čtení.
Když v roce 1953 Hugh Hefner Playboy zakládal, tak ho nezakládal primárně jako časopis, kde budou nahé ženské a jenom tedy ta erotika, ale zakládal ho vlastně jako společensko-kulturně politický časopis, kde budou také krásné nahé ženy. To znamená, že když se podíváte na americký Playboy třeba v 60., 70., 80. letech, tam jsou nahotinky jistě, ale zároveň tam jsou seriózní reportáže, jsou tam rozsáhlé texty, jsou tam texty původní, beletristické, řady opravdu renomovaných anglicky jazyčních spisovatelů. Takže je vlastně v logice nebo i v zájmu věci, aby se zdejšími šéfredaktory stávali taky exponované osobnosti, jako byl překladatel a vlastně bývalý starosta Prahy Jaroslav Kořán, a nebo později spisovatel Arnošt Lustig, ostatně i Bára Nesvadová byla svého času šéfredaktorkou Playboye. Takže ano, bylo to postavení, být šéfredaktorem tohoto média, bylo to luxusní postavení, bylo to vlastně postavení, ale dané tou tradicí toho časopisu, který nechtěl pouze zachycovat erotiku, nebo nechtěl pouze být erotickým časopisem, pornografickým nikdy nebyl, o to tady byl Hustler nebo Penthouse, ale erotickým časopisem chtěl vždycky být spíše časopisem společenským, to znamená vtahovat k té erotice i společensko-kulturně politická témata a seriózně zpracovávat v nejrůznějších žánrech.
Co nám z té erotiky a pornografie 90. let zbylo? V tištěné podobě málo. Velkou ranou pro časopisy tohoto typu byla hospodářská krize po roce 2008. Souviselo s ní také masové rozšíření internetu, kam se postupně velká část erotického a pornografického obsahu přesunula. Internet pornografické časopisy téměř zahubil. Videoklipy, o pornofilmech už prakticky nemůže být řeč, jsou pro konzumenty zábavnější. Jak na 90. léta vzpomínají jejich aktéři? Nejprve Jan Bér, bývalý redaktor Nejreportu.
Ta svoboda bezbřehá. Bohužel bezbřehá, jo. Ale to bych se pak rychle dostal k současnosti, protože v těch 90. letech, pravda, nikdo nebyl nejmoudřejší, ale některé věci, které fungovaly, tak se snažili lidé zlepšit. A teď, když žijeme ve společnosti, která v rámci prevence se snaží nějakým způsobem regulovat víc, než je zdrávo, tak je otázka, jestli jsme nepřekročili nějakou mez, kdy se uregulujeme.
Taková doba prostě byla, no, lidem to nevadilo, koukali se na to a bylo takový jako součást té doby, mi to připadlo, že to vlastně je ta etapa toho kapitalismu, raný kapitalismu, jak jsme říkali, takový ten rozkvět vlastně, ten, co lidi chtějí, že se ta, že to třeba se potom samozřejmě vytříbí, že ta kvalita, protože šlo všem pryč, že už to lidi přestalo bavit, byl to přesycený trh, no cenově taky už lidi začínali mít trošku ty peníze už počítat víc, jo, a kvíle neutráceli za blbosti vlastně pro někoho, jako by to bylo, tak to byl vývoj, v té době byl vývoj, prostě tady byl naprosto takový živelný vývoj u nás a žádný zákaz, nebyly zákony, nic se nezakazovali a sice jsme tenkrát vydělávali, řeknu, otevřeně jako slušný peníze na tehdejší dobu, to bylo dobrý, ale zase ty náklady byly taky vysoký v podstatě, že když jsme někam vezli ty holky, tak jsme museli jako všechno platit a když jsme si kupovali auta, taky se muselo jako z začátku šetřit a taky nebyly ty splátky, všechno všude chtěli hned cash jako hodně a než se to rozjelo všechno, takže to jako ty náklady byly taky docela vysoký, jako řeknu, nebylo to jednoduché, ale nás to hlavně bavilo a to bylo důležité, no, že jsme bídu netrpěli.
Říká tehdejší šéfredaktor Nejreportu Miroslav Malec. Herečka Tara White procestovala díky natáčení pornofilmu celý svět a nadhled, se kterým na ta léta vzpomíná, nenaznačuje, že by jí tahle práce zničila život. I když připouští, že může být spíš výjimkou.
Já to asi neumím posoudit, ale znám obě strany. Znám ženy, které jsou v pohodě, mají to jako éru života, kterou si zažili a už se k ní asi jako nevrátí nebo prostě to a jedou svůj život tak, jak ho chtějí žít. Ale pak znám taky spoustu žen, který to setlo a spíš je to pro ně náročnější, protože ono jako vymanit se z toho, že vyděláváte určitý množství peněz za práci, kde nemusíte být v pondělí až pátek 8 až 16. V mém případě ještě cestujete, poznáváte nový lidi a najednou prostě přijít do té reality a říct si, protože ono to takhle vlastně nefunguje, je pro mnohý náročný. Já mám velký štěstí, že jsem asi, možná to bude znít hodně jako nadřazeně, ale jsem asi jedna z výjimek, kdy jako mám šťastný manželství, mám děti s jedním partnerem, jo, jsme celistvá rodina a žijeme úplně klasický život, ale spousta z těch žen to takhle nemá a to si myslím, že je pro ně ještě náročnější, že spíš se jako nadchly, zamilovaly, udělali si dítě, ale ten partner se potom třeba natchnul, zamiloval zase někde jinde a potom vlastně zjistit, že bez prostředků, s touhle minulostí, s malým dítětem, skončit někde sama není úplně ta ideální kombinace. Takže nemůžu říct, jestli jsem výjimka nebo ne, ale znám i tak, i tak.
Redaktorka deníku Alarm Eva Klíčová už svůj kritický názor na nástup pornografie v 90. letech vyjádřila. Objevila ale ještě jednu zajímavou souvislost, na první pohled neúplně patrnou. Co tedy taky přinesly erotické a pornografické časopisy 90. let?
Takový ten obrovský tlak na to, jak má ta žena vypadat a nástup ženských časopisů. První, myslím, začal vycházet francouzské L tady. A taková ta skladba, že tam máte jak zhubnout 20 kilo za 3 dny, pak máte to, co si máte nakoupit, kde za šílený peníze tenkrát, jo, to bylo úplně jako utržený od reality českých žen. Pak bylo, jak si máte nakrájet to avokádo, to taky nebyla úplně jako běžně dostupná potravina tehdy. Ale pozor, je to tučnější trochu, takže na to pozor, na to avokádo. Já se přiznám, že jsem nedávno jako listovala jedním časopisem, takovým jako pokrokovějším a zjistila jsem, že to je velmi podobné. Je tam zase, že máte to tělo ženský, ten akcent pořád na to, jak vypadáte, ale tentokrát je to tak, že se máte mít rádi v jakýkoliv teda tvaru a jaksi disponovanosti fyziognomický. Pak jsou tam ty recepty, které jsou víc takový, jako třeba i vege. No, a ta móda, no, tak to je takový stabilní, no, kosmetika, móda, to je jako prodat toho, co nejvíc, toho žena potřebuje, aby vůbec mohla být na ulici, tak potřebuje utratit strašně moc peněz.
No a co samotná nezávislá erotická iniciativa? Tato s erotikou odpískala už koncem roku 91, kdy slovo erotická vypustila ze svého názvu. V rozhlasovém zpravodajství to vysvětlil předseda strany Richard Knot.
Odezněl onen boom erotiky a sexu tak, jak zcela zákonitě nastoupil po velké listopadové sametové revoluci. Dnešní doba už nepotřebuje takovýmto bombastickým způsobem a to ani v názvu proklamovat erotiku a sex, ale zušlechťovat a kultivovat jejich projevy.
V pořadu speciální série 90, připraveném v rámci cyklu Téma Plus, hovořili bývalý redaktor Nejreportu Jan Bér, bývalý šéfredaktor těchto novin Miroslav Malec, redaktorka deníku Alarm Eva Klíčová, literární kritik Radim Kopáč a herečka Tara White. Dramaturgii měl Stanislav Winter, technicky spolupracovali Ladislav Čurda a Jan Schreier, pořad připravil a za vaši pozornost děkuje David Hertl.